Воскресенье вечер.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцоўка для беларускіх журналістаў.
І хто згубіўся, разгубіўся ў часе і прасторы, сустракаемся, шукаем сяброў і аднадумцаў на хвалях беларускага радыё рацыі. Журналісцкія гісторыі далей разам збіраем на нашай хвалі. Гэта праект «Месца для прэсы». Ну, а што па-за працай? Што цікавіць беларускіх журналістаў, да ці ёсць месца на іншую творчасць? Так гучыць наша тэма сёння. У студыі Ўлады Крынёўскі запрашаю вас на праграму. Слухайце для вас канасу ФМ «Прасторы», ды таксама на сайце racia.com.
Воскресенье вечер.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцоўка для беларускіх журналістаў.
Наперадзе у нас госці нашыя калегі. Шукаем адказ на пытанне, ну што застаецца за кадрам журналісткай працы. Пра гэта размаўлялі між іншым падчас сустрэчы ў Варшаве з беларускай журналісткай Любай Лунёвай. Яна мае багаты досвед працы ад друкаваных сродкаў масавай інфармацыі да электронных. Журналістка расказала, што за доўгія гады работы засталося за кадрам вельмі шмат, аказваецца, там багата гумару ды сакрэтаў.
Мы беларусы, мы, канешне, адрозніваемся ад іншых народаў, і ў нас ёсць некая такая свая рызынка. Смешная і сумная, як заўсёды побач. На першы план выходзяць гэтае супрацьстаянне ўлады, сілавікі, людзі, грамадскасць. На новая такая эра пачалася, мне падаецца, з 95-го году, калі Лукашэнка прыйшоў да ўлады. Чаму я кажу, што з ментамі пачалася новая эпапея? Бо яны ж прывыклі мець справу з алкашамі, з хуліганамі сямейнымі. А тут, як сказаў адзін супрацоўнік акрэсці на мне, у нас тут такія людзі сядзяць. Я их раньше только в учебниках видел. Это же 95-й, 96-й. Менты еще тогда не писали под копирку. И они сейчас пробовали показать, что они там как объективно нечто высветляют. Когда взять вот отправную кропку, это овальная заля. 95-й год, когда там голодали депутаты, пришли, там их побили. Там, до речи, была одна журналистка, якая сховалась под столом. И это была Алена Радкевич. И вот самый первый прикол, как мы сутыкнулися с вот этими ментовскими протоколами, у ее испытал там один, когда уже после задермания. Род деятельности, она говорит, пассионарий. Чего? Врачуют человеческие души, он сказал. Пиши, представлялась медработником. 95-й год. Организаторы партия аматоров пива. Но это были студенты наши университетские, по-белорусски уже размовляли. И тогда у першиню милиционеры сказали, говорите на нормальном языке, по-русски. И в протоколе один написал, выкрикивал лозунги, разговаривал по-белорусски. Это уже был початок вот этой эры, когда вот запахло, можно сказать, у атмосферы. Зараз невероятно кажут, что вот у нас граффити, у нас там вот эта Виктория, там на будках, на трансформаторных. 96-й год, это вот, я не ведаю, будьте один дом в Минску, где не было бы написано «Лука мудак». Ходили и стирали вот жесы, а менты говорят, мы заколебались, у нас вот эта краска серая уже закончилась, и нам вообще один умный человек сказал, что это не страшно, это в переводе означает «мудрый академик». Самый прикол – это чучело. Сделали ему с Лукашенко там, типа, усы, там все дела, и спаливали. Менты писали протоколы, спалили чучело Лукашенко. Ну и в конце концов судьи задолбались объяснять, что чучело надо кого-то убить, там вытащить внутренности, напихать соломы, и сказали, что это некорректно. И тут советский суд, судья Шипко, рассматривает одну справу, мужика задремали, а там один шел с такой инсталляцией, значит, клюшка, сверху каска, и спали такие вот усы. Пишут, внес скульптуру Лукашенко. У вас чучело нельзя. И судья говорит, в смысле скульптуры, из чего, из бронзы? Ну вот, в общем, изготовленную из подручных средств, спортивного инвентаря и хозяйственных материалов. Она, что там за хозяйственные материалы, я не понимаю. И при чем тут вообще Лукашенко? Он выходит в коридор, где стоит сержант, берет у него эту клюшку сказки, заходит в суд. Хорошо, а кто это? Да-да.
Что вы можете сказать в сравнении с сегодняшними часами? Как изменились силовые структуры? Почему?
Я могу только сказать, что силовые структуры, конечно, они менялись, але то, что мы отримали у 20-м годе, то, что мы зараз отримливаем, и оно все выспевало после того, как до улады пришел Путин. Почалася гэтая перабудова у силовых структурах, гэтае перамяшчэнне, вынішчалася ўсё беларускае, ўсё больш-менш некае такое нацыянальнае, і мы бачым, да чаго гэта ўсё прывяло.
Я сапраўды было вельмі здзіўленне і думка, як так магло быць, што менты не вінцілі журналістаў і наогул іх заўважалі, і як яны іх апазнавалі, што гэта журналісты і не трэба кранаць, і размаўлялі з імі, як з людзьмі.
Я думаю, што трэба кніжку выдаваць, я бы па-першае, хто набыла, бы вось гэта ўсё і пачытаць, таму што беларускай у жыцці зараз так мала весёлага, я бы задавальненнем чытала і смяялася над гэтым усім.
Мне хацелася пабачыць паболей такіх кадраў, каторых ўжо даўно не бачылі. Яны сапраўды моцна адрозніваюцца ад сучасных.
З аднаго боку, гэта было трошкі настальгічна, бо гэтай падзеі даводзілася перажываць. Тут іншы погляд на іх ад калегаў. З другога боку, сапраўды тут ёсць магчымасць з гумарам распавесці гэтыя гісторыі, якія засталіся за кадрам. Та файна было.
Люба Лунёва – гэта люстэрка беларускай рэвалюцыі.
Гэта легенда, згадвае цікава. Все захопляліся. Яна вялікі малачына, вялікі аптыміст, вялікі прафесіянал. Чалавек, які столькі пабачыў страшнага, які ўмее не засяроджвацца на чорных фарбах, але бачыць у гэтым нейкую іронію лёсу, дзівны збег абставіну, это просто унікальнае майстэрства і вялікая такая чалавечая душа. Широкая палітра професійная.
Успаміны, конечно, гэта вельмі добра. Таму што я, напрыклад, са сваімі дзецьмі, мы шмат былі ўдзельнікамі акцый, шмат мы ездзілі з Бабруйска ў Мінск і ні адну акцыю не прапускалі, і у нас заўсёды ўражанне было зусім іншае аб гэтых акцыях. Мы бачылі людзей, як яны ідуць, сцягі нясуць, там плакаты, лозунгі, потым як менты хапаюць усіх, даб'юць, ну і потым кароткія звесткі журналісткі, як прайшла акцыя. А Люба нам адкрыла такі бок сваёй працы з такім гумарам, просто пазітыўна. І мы ніколі не ажыдалі, што сапраўды так яно там за кадрам адбываюцца такія цікавыя выпадкі, цікавыя падзеі гісторыі. Дзякуй.
Спадарыня Люба, каб вам вернуць гады назад, вы памянялі б што-небудзь у сваім жыцці?
Канешне, я калі чую, што хто-то там, я памятаю яшчэ праграму «Время» такую советскую, там какую-нибудь доярку спрашивают, я бы свою жизнь прожила точно так же, если мне дали возможность сейчас прожить. А який сенс жить таким же абсолютно чином, коли можно прожить, спробовать інший вариант?
Сустрэча адбылася ў Беларускім доме ў Варшаве. Арганізатары анансуюць чарговыя падобныя мерапрыемствы.
Воскресенье вечером.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
І таксама зараз да іншых тэмаў Марыну Золату вынавінавалі на прэмію рэпарцёраў без меж. У цырымонію ўзнагароджання прэміі за свабоду прэсы адбудзецца ў Брусэлі ў канцы лістапада, і гэта будзе ўжо 31 раз. Як вядома, галоўны рэдактар Катур Байер бывае 12 гадоў зняволення. Яе вылучылі ў катэгорыі мужнасць, апроч яе ў гэтай катэгорыі журналісты з Гаіці, Пакістана, Егіпта ды Ірана. Сёлета на прэмію вылучылі 21 намінанта з 18 краінаў свету. Іншая навіна жыцця медыя супольнасці. Далей таксама на нашай хвалі.
Медыя. Навіны адным радком.
Назвалі лаўрэату прэміі імя Ляхновіча за турэмную літаратуру сярод пераможцаў журналіста. Беларускі ПН «Радой Свабода» вызначылі шасцярых пераможцаў і семярых лаўрэатаў прэміі імя Францішка Ляхновіча за творы, што грунтуюцца на асабістым аўтарскім турэмным досведзе. У спісе ёсць кнігі былых палітвязняў Алега Грозділовіча і Вольгі Класкоўскай, а таксама вершы журналіста-фрылансера Андрэя Кузнічыка, які зараз адбывае шасцігадовы прысуд. Пераможцу лаўрэатаў вызначыла Рада Беларускі мастацкага пена, сёлета дзеля бяспекі арганізатары прэміі прапанавалі намінантам альбо іх нам свае кампы жаданні захаваць ананімнасць і гарантавалі канфідэнцыйнасць. Старонкі выдання «Інформпрагулку» у сацыяльнай сетцы ВКонтакце прызналі экстрэмісцкае. Адпаведнае рашэнне прыняў суд у Ненецкага раёну суддзя Святлана Братанава. Міністэрства інфармацыі Беларусі 14 лістапада дадаву так званы рэспубліканскі спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў старонку ў сацыяльнай сетцы ВКонтакце пад назвай «Інформпрагулка Лунінец». Ресурс афіляваны з незалежным рэгіянальным інтэрнэт-выданнем «Інформпрагулка». Яшчэ нядаўна гэтая старонка мела больш за 3000 падпісчыкаў. Цяпер па адпаведнай спасылцы з'яўляецца паведамленне, што старонка не знойдзеная. Літаральна 3 тыдні таму, 20 кастрычніка, той жа суд Лунінецкага раёна прызнаў экстрэмісцкімі матэрыяламі і сайт незалежнага выдання. Ва Украіне расійскага журналіста, частага госця беларускіх тэлеканалаў, завочна пакаралі 10 гадамі пазбаўлення волі. Армен Гаспарян першы выкарыстаў слова «дэнафікацыя» ў дачыненні да Украіны. У 2017 годзе ён напісаў кнігу «Дэнафікацыя Украіны. Страна невывучаных урокаў». У 2022 годзе прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін назваў гэта адной з мэтаў ваеннага ўварвання ва Украіну 24 лютага. Ва Украіне завочна асудзілі журналіста дзяржаўнага медыахолдынгу «Расія сегодня» Армена Гаспаряна на 10 гадоў пазбаўлення волі за публічныя заклікі да генацыду украінскага народу. Дзяржаўныя тэлеканалы, інфармацыйнае агенцтва «Білд» вельмі часта запрашаюць Армена Гаспаряна для каментару. У Беларусі яго часцей прадстаўляюць як палітолага і пісьменніка, а не журналіста медыахолдынгу «Расія сегодня». Нямецкі журналіст атрымаў 600 тысяч еўра за кнігі пра Пуціна. Яшчэ ў 2021 годзе ён катэгарычна адмаўляў, што атрымліваў расійскія грошы. Нямецкі журналіст, рэжысёр, дакументаліст і пісьменнік Хуберт Зайпель, які з'яўляецца аўтарам дакументальнага фільма і двух бестселераў пра Владзіміра Пуціна, атрымаў сотні тысяч еўра ад офшору, звязаных з расійскім алігархам Алексеем Мардашовым, пішуць важныя гісторыі. Вядома, што ў 2018 годзе Зайпель падпісаў спонсорскую дамову, якая павінна была прынесці яму не менш за 600 тысяч еўра. Такую суму выдзелілі на стварэнне і папулярызацыі кнігі пра палітычны клімат у Расіі. Гаворка ішла пра кнігу «Улада Пуціна. Навошта Еўропе Расія», якую 2021 апублікавала адно з выдавецтваў з Гамбурга. У размове з «Папертэйл Медіа» Зайпель прызнаў, што кнігі пра Пуціна спансіраваў расійскі мільярдэр, але падкрэсліў, што гэты факт не дыскрэдытуе яго працы. Па словах пісьменніка, ў дамове быў пункт аб тым, што ў яго няма абавязацельства перад спонсарам у дачыненні да, цытата, «кампазіцыі і зместу кнігі».
Медыя. Навіны адным радком.
А таксама далей з вамі разам наш эфір працягваецца. Ну, а што ж там па-за эфірам? Ды што адбываецца, калі журналіст завершае сваю працу ў эфіры? Пра гэта між іншым далей гутарам на нашай хвалі. Зараз я вітаю госця.
З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
І сапраўды зараз я вітаю нашага госця ў эфіры беларускага радыё «Рацыя». Гэта мой калега Віктар Сямашка зараз у нашай студыі. Дзякую вялікі. Вось нехта пасля працы ідзе дамой ўжо адпачываць, а ты тут застаўся.
Дзякую вітаю вялікі. Всіх, хто нас чуе. Ну, журналістаў, як вядома, няма адпачынку, няма выходных і няма вольных вечароў.
Ну, вось, ведаеш, тут я хацеў бы з табой трошачкі, напэўна, падыскутаваць. Вось, ведаеш, ты ўжо закрануў гэту тэму, я ў цябе спытаю. Так вот яно рэальна ёсць, што журналіст увесь час журналіст і ўвогуле ні пра што іншае не думае?
Ну, як бы трэба быць пастаянна ў тонусе і пастаянна ў курсе падзеяў. Гэта можна рабіць як бы з рознай напругай, крыху так больш запаволена, расслаблена, больш напружана, калі ты працуеш, як зараз, у жывым эфіры, натуральна. Але ты весь час як бы павінен сябе трымаць у гэтым самым тонусе.
Ведаеш, я акурат сёння трошачкі ў дзень падумаў пра несправядлівасць у нашых калегаў. Я чытаў пра тое, што Віктар Сямашка прадстаўляе кнігу вершу, яна называецца «Аўтар мае рацыю заўжды», і пачаў вось сабе думаць. Так, а калега то на хвалі беларускага радыё «Рацыя». Наш калега мае такую выдатную кнігу. Калі мы пра яе расказвалі на хвалях беларускага радыё «Рацыя», а потым сабе падумаў. Ну, вось канцэпцыя маёй перадачы. Так, мы журналісты, размаўляем акурат. Ну, здаецца ж, заўсёды так ёсць, што неяк хваліць сябе не вельмі так цікавая такая гісторыя. Працуеш тут на радыё, тут вось хваліць сябе. Акурат жа мая перадача
для гэтага ёсць, так? Мы сустракаемся вот як журналісты, сустракаемся з калегамі. І вось як
я цэлы год чакаў гэтага моманту і дачакаў.
У журналісцкай перадачы канцэпцыя, якой акурат распавядаць пра розныя дасягненні нас калег-журналістаў, мы можам абсалютна расказаць пра тваю кнігу і пахваліць. Ну, паколькі вось зноў жа я кажу, чытаю, што прэзентацыі кнігі адбыліся ў Кракаве, Варшаве, Вільні і не адбыліся ў эфіры беларускага радыё «Рацыя». Зараз вось мы выправляем гэту памылку і будзем распавядаць, паколькі тэма нашай такой размовы, што журналіст робіць пасля працы між іншым, на чым палягае гэта жыццё. А наш калега Віктор Сямашка піша вершы.
Ну, фактычна так атрымоўваецца, і гэта перасякаецца з маім, вось так бы мовіць, рамяством, за кошт якога я фактычна жыву журналістыкай, бо гэта ўсё праца над тэкстам, гэта ўсё рэдактура, гэта ўсё патрабуе
логічна атрымаць.
Так, вылучэнне абсалютна важнага, толькі жанры розныя. Я бы нават сказаў, тут ёсць такія супрацьлеглыя аспекты, калі ў навінах, скажам, я мушу быць гранічна дакладным і зразумелым без уключэння нейкіх магчымых трактовак, то паэзія, наадварот, дазваляе быць максімальна абстрактным. І ў гэтым яе перавага, што адзін і той жа радок, адны і тыя ж словы ў розных камбінацыях можна трактаваць як заўгодна і знаходзіць новыя сэнсы ўвесь час.
Ну так, але кніжку называеш «Аўтар мае рацыю заўжды», троху так амбіцыозна атрымліваецца, што ух, так, «Аўтар мае рацыю заўжды», што нельга з табой паспрачацца на нейкія професійныя тэмы, ну і таксама тэмы паэзіі, напэўна, калі аўтар мае рацыю заўжды, гэта значыць, ну, што ўжо не падступішся так. Да яго.
Вось у любой спрэчцы трэба ўлічваць так гэтую тэзу фактычна. Ну, тут таксама можна прывесці пэўную паралель з нашай з табой працай, бо ну, ёсць вядомы капіталістычны, скажам так, тэрмін, што кліент заўсёды мае рацыю, так, і прадавец павінен яго абслугоўваць, улічыць ягоныя патрэбы, цікавасці і густы. І з аднаго боку мы гэта і робім, але з іншага боку мы пастаянна псуем людзям настрой, так, сваімі навінамі. Мы павінны гаварыць вось тое, што насамрэч адбываецца, і не заўжды людзі хочуць гэта насамрэч чуць. Але гэта не пазбаўляе, як бы, патрэбы ў гэтай інфармацыі.
Ну так, калі гэту назву ты выбіраў, ты думаў пра нейкую такую правакацыю? Вось ты журналіст, ты таксама музыка, ты аўтар таксама музычных перадачаў. Я ведаю проста, ну, сапраўды, вельмі шмат багата ў цябе такой музычнай працы, да, для тваёй перадачы, якая гучыць у эфіры беларускага радыё «Рацыя», гэта сапраўды такі, ну, такое даследаванне цэлае навуковае. І тут вось ты заяўляеш пра тое, што аўтар заўжды мае рацыю. Ці гэта больш такая самаіронія? Самаіронія ці ўсё такі такая правакацыя?
Ну, і тое, і другое, і нешта трэцяе, і чацвёртае. Тут можна шмат сэнсаў таксама адшукаць. Некаторыя, калі бачылі гэты загаловак, нават не разумелі, што гэта кніга вершаў. Ну, выглядае, як сапраўды, як ты кажаш, нейкае навуковае даследаванне, ці нейкія развагі, эсэ наконт аўтарскага права, там, ці чаго. Ну, такі аспект таксама ёсць, але галоўнае, ну, можа быць так. Тут ёсць нейкая правакацыя, таму што кніга вельмі сама па сабе такая фармалісцкая, добра ім сэнсе слова, гэта заўважылі і крытыкі, якія ўжо напісалі пару рэцэнзіяў, што там шмат працы менавіта над арганізацыяй словаў, над нейкай моўнай эквілібрыстыкай, над нейкімі перагуканнямі, там, скажам, праца з тымі ж там нямецкімі словамі, з нямецкай лексікай. Ёсць верш, складзены цалкам з назваў нотаў до рэ мі фа соль ля сі, і з іх выбудоўваецца нейкі абстрактны зноў жа аповед. І таму я загадзю загалоўку даю, што аўтар мае рацыю заўжды, апраўдваючы вось кожны свой чарговы эксперымент, якіх у кнізе багата.
Як бы так гэта характарызаваў, бо ведаеш, што ўжо трошачкі расказаў, так, пра структуру нават некаторых сваіх вершаў, якія знаходзяцца ў гэтай у падводку, якая называецца «Аўтар мае рацыю заўжды». І мне цікава, вось як гэта ўсе ідэі ўвогуле нараджаюцца? Вось, напрыклад, ты гаворыш, што верш пабудаваны менавіта па нотах, да, як гэта ты ішоў, не ведаю, там па восеньскім парку ў Беластоку і сабе прыдумаў, а дай-ка я такі вось верш складу менавіта з ноту, ну, бо мне здаецца, гэта зусім іншы падыход, так, мысленне, разуменне, вось. Вот,
ну, так.
Вот, напрыклад, вось гэта ідэя, як табе ўвогуле так нарадзілася?
Ну, вот тут я уже докладно не памятаю, напевно, просто я нешта разважал над нотами и над тем, что эти ноты, яны ж мають походжение с латинской молитвы, как бы их имены каждой этой ноты, это зашифрованная молитва, где до, там, по-моему, до минус и так далее. А в уголе соправдный поэт, как и соправдный журналист, он так само працуя весь час, и у меня в голове весь час вируют некие идеи, нечто возникает, что-то я спробую занотовать, что-то не поспеваю. Але гэта таксама, ну, такая пастаянная ў рознай ступені напруга, і як бы не хочацца перапыняць гэты канект з натхненнем, умоўна кажучы.
Напруга, мне здаецца, гэта не вельмі добра, так? Калі вось напружаная мозг, арганізм, які выдае, прыдумляе гэты ідэі.
Ну, таму паэты так мала жывуць. За ўсё трэба плаціць. Ну, аднойчы мне вось сусед у Менску, які сам архітэктар, а прозвішча ў яго ў нашым двары было Магадан, ён узяў кніжку гэтую пачытаць, і ў яго была такая рэакцыя, вельмі такая распаўсюджаная вось з тых людзей, якія мне іх апісвалі, што спачатку нібыта нешта незразумелае, што гэта такое, ніяк не чапляе, не кранае, нейкае бы што, а потым паступова ўчытваешся і цябе як бы накрывае, і ўзнікае нейкі шлейф асацыяцыяў, кажа мне мой сусед Магадан, і кажа, ну в угле, як ты можаш жыць вось у такой напрузе пастаяннай? То бок ён адчуў вось гэты нейкі нерв. Але, ну, такі лёс, так трэба, канешне, трэба і адпачываць неяк, і расслабляцца, але калі ты хочаш, каб у выніку мець нейкі добры результат, то гэта тычыцца любой працы, ты павінен быць заўжды ўключаны.
На паперу так выходзіць гэта напруга, і вось як ты сябе адчуваеш, што вось вот круто, да? Вот, ну, ёсць такое ў журналіста, ты часамі там, не ведаю, зробіш нешта, і там вяртаешся дадому, і думаеш, ну, вот, ну, вот, ну, атрымалася гэта зрабіць, гэта добра атрымалася, альбо наадварот. Там сабе думаеш, ну, трошкі там не дакруціў, не дагаварыў, нешта яшчэ хацелася бы зрабіць. Вось як гэта ў цябе адбываецца? Вось такі выплеск энергетыкі ёсць на паперы?
Так, безумоўна. Вось калі я там ўсё дакруціў і ўсё склалася, то гэта ўвогуле найвялікшае задавальненне. І, скажам, гэта задавальненне, якое ты здабыў менавіта праз свае высілкі, ідучы да яго, укладваючыся, і яно ўжо як бы застанецца з табой назаўжды, таму што ў жыцці ёсць іншае задавальненне, за якія ты плаціш постфактум, ужо атрымаўшы іх, ужо расплачваешся пазней. А тут, наадварот, гэта вот самы якасны, сапраўды, творчы кайф ад таго, што ты зрабіў.
Вельмі не хочацца пра журналістскую працу гаварыць, паколькі нам не здаецца вось у параўнанні.
А я думаў, наадварот, трэба больш паралеляў такі.
Я думаю, не, мне здаецца, а можа акурат не, а можа акурат ты зараз мне скажаш, што гэта не так, але мне здаецца, што вось калі параўноўваць вершаскладанне, творы, то журналістыка зусім меланхалічная нейкая праца у параўнанні, напрыклад, з творчасцю.
Ды не, чаму, яна ж таксама бывае і гарачая, з гарачых кропак, і дынамічныя падзеі, і свая рытміка, і падача, і, ну, так, ну, это свая энергія, толькі іншая.
Свая энергія, так, гэта зусім іншая.
Ад жанра, канешне, залежыць. Стрым, зноў жа, онлайн, прамы эфір, это ж всё такое вельмі узбуджальнае.
Трошечки ты сказав про те, що вже є певні критичні матеріали, ну, критичні в тому сенсі, що...
Аналітичні.
Аналітичні, так, бо якби ми завжди говоримо про те, що це критично, це значить, що ніхто має критикувати. Ні, у літератури, у театрі так само критичні матеріали, це там, де адмисловці аналізують.
Розбор.
Так, розбор. Ці тобі важна гэта, вось тое, што крытыкі пішуць пра цябе, і ці, як гэта, трэба да іх прыслухацца, ці так сабе можна, ну, ён мае на гэта права, ён можа, вось там, скажам, калі крытычнае гэта некае меркаванне, што ён мае на гэта права, вось як гэта працуе ўвогуле у творчага чалавека, як гэта вот у цябе працуе?
Ну, некаторыя творцы вельмі прывязаныя да рэакцыі, ім вельмі не хапае водгукаў і той жа крытыкі, хоць якой, хоць нейкай увагі. увагі. Для мене гэта таксама прыемна, ў прынцыпе, любая увага. Я не надта так збалаваны гэтым. І тым больш мне вельмі цікава, як адна справа, як я сам сябе разумею і гляджу на сябе знутры. Ну, это толькі адзін з мажлівых ракурсаў. Мне цікава, як сапраўды гэта адгукаецца ў іншых людзях, што яны могуць сказаць, і як убачыць гэту карціну. І часам гэта вельмі неверагодна атрымоўваецца, што людзі там шчытваюць, што нават я сам не чуў. І вось тыя...
Ой, гэта яшчэ са школы, ведаеш, калі мы ўсе вучым, што аўтар меў на ўвазе, а атрымліваецца, што ў таго аўтара ніхто не пытаўся, што ён меў на ўвазе, калі пісаў свой твор. Но, так. Але добра ж, зараз жа ёсць крытыка прафесійная, так, вось у прафесійным літаратурным коле, але ёсць яшчэ сацыяльныя сетачкі всякія разныя цікавыя, там, дзе людзі, ну, скажам так, просто выказваюць свае такія меркаванні. Вось тут ты як рэагуеш, табе гэта цікаво, цікава, то не ведаю, можа, уступаць у дыскусіі там з гэтымі тролямі і пісаць, што вось аўтар мае рацыю.
Не, да такога мне дакладна яшчэ не даходзіла. У мяне быў іншы цікавы выпадак з Настай Кудасавай. Я стаў складаць такія графічныя вершы, якія, можа, нават і не вершы, а тлумачэнні нейкіх графічных знакаў, літар, лічбаў. І Наста пад кожным ставіла лайк. Я там публікую чарговыя, Наста ставіць там сардэчка нейкае. Мне это так натхняло, так і інспіравала, што я просто не мог спыніцца. І ўрэшце я напісаў Наста, слухай, мне трэба працаваць, калі ласка, перастань ўжо ставіць лайкі. І яна сказала, што это найлепшы камплімент, які я навогуле атрымлівала.
Ну, вось бачыш, ну, але гэта калега, так, хутчэй, чымсьці, ну, так. Адбёрся, як мы гаворым, это творчасці. Віктор, дзякую вялікі за размову, будзем прамаваць тваю кнігу. Вось тут я ведаеш, чытаю, што тычыцца музыка, то ў кнізе можна знайсці так званыя QR-коды, а там музычнае рашэнне, часткі тэксту, і я сабе вот думаю, ну... Ну вот усё-ткі гэта тое 21-е стагоддзе, дзе мы друкуем кніжку на паперы.
І яна не сканчаецца на паперы, так.
Абсалютна, і мы туды дадаем QR-код для таго, каб трошачкі шырэй гэта ўсё было, да?
Абсалютна, так.
Атрымліваецца, ёсць і тэкст на паперы, і ёсць таксама музычная. Вось раскажы нам, калі ласка, з гэтымі QR-кодамі, таксама для нашых слухачоў, як гэта ўвогуле працуе, што гэта такое. Ну, калі QR-код, то, значыць, трэба...
Ну, я думаю, все, технічна все ведаюць, як карыстацца, так? А вот што там можна знайсці ў маёй кнізе па гэтых двух там QR-кодах, то, ну, гэта цікава, это можна вельмі доўга распавядаць. Адна рэч, якая там сустракаецца, гэта запіс, які я зрабіў з піянерамі беларускага року, і гэта не мроя, не крама, як многія могуць падумаць, а сапраўдныя пачынальнікі яшчэ сярэдзіны 60-х гадоў. Ужо адзін з іх ужо не жывы. Ну, это сапраўдныя такія дзіды, якія дазволілі, каб я з імі пайграў і начытаў свае вершы, то бок яны гралі ў гурце Алгарытмы. А другі такі бонус у выглядзе QR-коду быў зроблены яшчэ перад пачаткам вайны ва Украіне ў 2011 годзе, калі так атрымалася, што я праехаў ад таго самага ад можа да можа, то бок ад Балтыйскага мора да Чорнага, і на берагах гэтых мораў зрабіў нейкія там запісы, пайграў на розных інструментах, пафатаграфаваў, і ўсё, і тэкст там нейкі нарадзіўся, і гэта ўсё таксама можна паслухаць і спампаваць.
Ну, а скажы, калі ласка, вось так, зараз на вечар, да, я настройваюся, а можна вот слухаць і адначасова чытаць? Гэта будзе складацца нейкая такая віртуальная карцінка? Ці вершы ад музыкальных матэрыялаў зусім?
Я параю адчуць сваю музыку нейкую.
Сваю музыку, так?
Для вот гэта самае лепшае будзе. Таму што для мяне важна, каб чытач становіўся суаўтарам, не проста юзерам і спажыўцом таго, што я зрабіў, а сутворцам.
Дзякуй вялікі за гэту размову. Нагадаю, што мой калега Віктор Сямашка быў зараз у эфіры беларускага радыё «Рацыя». Аўтар мае рацыю заўжды, так называецца яго кніга вершаў. І мы нагадаю, сёння паставім кропку, таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце «Рацыя.ком». У Беларусі нас заблакаваная, тут дапаможа нам VPN. Слухайце грэвацка на СОФМ прасторы, на сайце, да праз мабільную аплікацыю. Улад Грынёўскі, да новай сустрэчы, беражыце сябе і блізкіх, да новай сустрэчы.
Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры. Okay,
Месца для прэсы. Рэальная пляцоўка для беларускіх журналістаў.